Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Instrumenti geomagnetske observatorije smešteni u selu Brestovik kod Grocke registrovali su početak geomagnetne i solarne bure u noći između 6. i 7. septembra. NASA je saopštila da su u sredu 6. septembra zabeležene dve veoma jake solarne oluje, od kojih je druga bila najintenzivnija od decembra 2008. godine, kada je počeo novi sunčev ciklus. U današnjoj emisiji govorimo o tome na šta sve utiču solarne bure. Da li su uragani, tropske oluje, poplave, kiše, zemljotresi, suše, posljedica zbivanja na suncu, koliko solarne aktivnosti utiču na naše zdravlje, zapravo kako na njih reagujemo. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časa. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su profesor dr. Spomenko J. Mihajlović, načelnik odeljenja za geomagnetizam i aeronomiju Republičkog geodetskog zavoda i dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Poštovani gosti, dobar dan još jednom i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Očekujemo da nam se svakog trenutka pridruži Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promjene u Ministarstvu zaštite životne sredine. Evo da kažem na početku, profesore Mihajloviću, prosto da vas zamolim da objasnite šta se to zapravo dešavalo proteklih dana, što sam pokušala u najkraćem u najavi da naznačim. Šta su solarne bure koje su registrovali instrumenti geomagnetske observatorije?
Pa, instrumenti geomagnetske observatorije Grocka u Brestoviku već 60 godina vrše praćenje promjena geomagnetskog polja zemlje, geomagnetskog polja, i te promjene upravo koje se dešavaju svakodnevno, znači iz minute u minuta, naši instrumenti to registruju, zavise od promjena solarne aktivnosti. U prvoj dekadi septembra, znači 2017. godine, mi smo najavili na osnovu naše saradnje sa sličnim, znači, observatorijama u Evropi i svetu i sa solarnim observatorijama, da je došlo do promjene u magnetskom polju sunca, u sunčevoj aktivnosti. Odnosno, već 5. septembra su bile registrovane određene pojave, znači određene eksplozije na suncu, i ti takozvani solarni flerovi su najavili da će doći do određenih poremećaja. Pošto se tada počela da razvija 6. i 7. septembra, počela se razvija određena solarna bura sa jakim tim solarnim flerovima, sunčevim erupcijama, i te pojave počela je da prati određeno zračenje, počelo je da se menja magnetsko polje sunca i sunčevo zračenje. Znači, došlo je do aktiviranja određenih, znači, koronalnih šupljina i tog zračenja, i došlo je do aktiviranja koronalnih erupcija koje prate ovakve solarne bure. Ova solarna bura je bila u toj kategoriji umerenih, i ona je izazvala dalje promjene brzine sunčevog vetra i gustine sunčevog vetra i ta, tu energiju koju je svu pokupio, ako mogu tako da kažem, sa sunca, iz magnetskog polja sunca, taj snažan sunčev vetar, promenio je svoju brzinu i on je već doneo promene, već 6. i 7. septembra promene u geomagnetskoj aktivnosti, odnosno magnetskom polju sunca. Tada su počele da se razvijaju po jednom određenom modelu, počele da se razvijaju geomagnetske bure. I ova geomagnetska bura koju su naši instrumenti odregistrovali, bila trajala je znači do 8. septembra i ona je bila u toj klasi umereni. Međutim, s obzirom da se mi nalazimo u završnoj fazi 24. solarnog ciklusa, onda su pojave ovakvih bura, takozvanih moderato geomagnetskih bura i solarnih bura, veoma interesantne i one vrlo često u velikom broju slučajeva su geoefektivne, što znači mogu imati geoefektivni uticaj, mogu solarno, znači ti solarni uticaj i uticaj, znači promjena geomagnetskog polja, mogu se preneti i na
visoku
atmosferu.
Da, o tome ćemo pričati svakako tokom emisije. Koliko traju ove bure, konkretno ova koja je sada?
Ova bura je trajala tri dana, one mogu trajati od 48 do 96 sati. Ovo je jedna umerena, kažem, u toj klasi umereni, mislim, postoji više klasifikacija, ona je svakako jedna od umerenih i ona je trajala, kažemo, od tih negdje do 48 sati. Znači, njeni efekti su, njeno trajanje je bilo do 48 sati.
Doktore Đurđeviću, zašto su, osim za vas naučnike, važne i interesantne ove solarne bure?
Pa, to je
kako ih razumeti zapravo?
To je jedan od geofizičkih fenomena koji su zanimljivi, pošto nauku uglavnom zanimaju ti prirodni procesi na raznoraznim skalama i u raznoraznim oblicima i pojavama koje se dešavaju. Jedan od osnovnih zadataka nauke jeste da razume prirodu i svet oko sebe, pa u tom smislu i ova vrsta procesa može biti zanimljiva za proučavanje, zato što hoćemo saznamo nešto o tome kako funkcioniše i naša planeta i univerzum i sve što nas okružuje. Drugi zadatak nauke, osnovni u čemu nauka se, da kažem, razlikuje od nekih drugih aktivnosti ljudi, jeste činjenica da nauka kroz ta stečena znanja pokušava da prognozira buduće događaje, tako što ako dobro razumemo neki proces i ako znamo kako taj proces funkcioniše, onda smo u mogućnosti da i damo prognozu budućeg razvoja takvog procesa i to je nešto što je savremenom svetu omogućilo niz, da kažem, pozitivnih strana, baš ta mogućnost nauke da predvidi šta će se dogoditi ukoliko znamo kakvo je trenutno stanje ili šta se u ovom trenutku događa, možemo da predvidimo budućnost. Meteorologija kao jedna od naučnih disciplina je verovatno najviše eksponirana u svetu i najviše prepoznaju po tome upravo po prognozama, odnosno na osnovu toga da mi svakog dana, nekoliko puta u toku dana izdajemo prognoze, odnosno govorimo o tome kako će se vreme menjati u narednim satima, u narednim danima, u narednim mesecima, pa i u slučaju istraživanja klime govorimo o tome kako će klima izgledati narednih decenija. I da kažem, iako ljudi često imaju da kažem neke vrstu zamerke ili zadrške prema meteorološkim prognozama, jedan od elemenata meteoroloških prognoza jeste i takozvana verifikacija ili provera prognoza, odnosno kada se izda prognoza pa kad taj period prođe mi možemo da proverimo koliko je prognoza bila tačna i pošto se to već radi nekoliko decenija unazad, mi danas znamo da je meteorologija otprilike na svakih 10 godina popravljala prognoza po jedan dan. Znači mi svakih 10 godina smo osvajali još jedan dan u prognoze, tako da su današnje recimo trodnevne prognoze uspešne koliko su bile jednodnevne prognoze pre 30 godina. I to je veliki uspeh za meteorologiju. Posledica toga je i što danas imamo jako dobre računare koji nam omogućavaju da izračunamo tako precizne prognoze. Imamo mnogo bolji osmatrački sistem nego što smo imali pre, tako da bolje znamo stanje trenutno i naše planete i atmosfere i svih ostalih elemenata. I naravno, naše znanje u meteorologiji svakog dana postaje sve, da kažem, obimnije, tačnije, preciznije, tako da bolje razumemo sve procese koji su važni da bi se jedna prognoza vremena izračunala.
Našem razgovoru pridružila se i magistar Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promjene u Ministarstvu zaštite životne sredine. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste stigli u naš studiju uprkos velikoj guži u saobraćaju u Beogradu. Evo, mi smo razgovor započeli temom solarnih bura koje su registrovali instrumenti geomagnetne observatorije. Zabeležene su i dve veoma jake solarne oluje. Profesore Mihajloviću, šta one donose za početak, osim oblaka i kiša? Rekli ste da je konkretno ova solarna bura u kategoriji umerenih.
Da, on kada govorim o ovim događajima, o ovim fenomenima ili događajima u magnetskom polju sunca ili sunčeve aktivnosti, onda izvršimo neku podelu i kažemo da je ova moderato geomagnetska bura i solarna bura koja je inicirala sve te promene u geomagnetskoj aktivnosti pripada toj kategoriji. Međutim, vrlo često istraživanja pokazuju da su ove upravo klasa ovih geomagnetskih bura, solarnih geomagnetskih bura je najinteresantnija, jer ona može biti vrlo često sa svim svojim oblicima sunčeve aktivnosti koje se promene i onome što oni učine preko sunčevog vetra i promene tog brzine sunčevog vetra, na koji način je dospela ta energija do magnetskog polja Zemlje, odnosno do magnetosfere i ionosfere. Takav jedan događaj je vrlo često geoefektivan, odnosno njegov uticaj se vidi baš na planeti Zemlji u svim promenama, od promena magnetosfere.
Sad je trenutak da kažemo kako se vidi.
Gledajte, kada taj sunčev vetar donese tu energiju koju je oslobodila kroz tu solarnu buru i se ta energija oslobodila, došla u sunčev vetar, promenila njegovu brzinu. A recimo, srednje vrednosti brzine sunčevog vetra su negdje oko 400 km u sekundi. Kada naiđe ovako jedan tip solarne bure i magnetske bure, geomagnetske bure, tada se može promeniti brzina sunčevog vetra otprilike do 1000 km u sekundi. To su ogromna razmjena te energije. Brzina, znači te solarne flerovi, te eksplozije na suncu razvijaju ogromne količine energije. Ta energija je donešena sunčevim vetrom do linija sila magnetskog polja i prvo što reaguje jeste magnetosfera i ionosfera. Menja se dinamička struktura magnetosfere, talasni procesi, razmjena te čestice. Ta energija preko polova na Zemlji i polarnih širina dospeva u magnetosferu. Pritisak na magnetosferu se pojačava, pritisak te magnetske energije, i onda dolazi do razvoja sljedeći fenomen, znači magnetosferske i ionosferske bure, ionosferski poremećaj koji sada dalje utiču, razvija se ta geomagnetska bura i dolazi do razmjene energije, menja se dinamika i struktura atmosfere, menjaju se svi procesi u visokoj atmosferi. Atmosferi, znači, menjaju se, dolazi do promjena vremena, odnosno do promjena meteoroloških parametara i do promjena određenih vremenskih situacija.
S obzirom da nauka sve to zna, evo i doktor Đurđević je rekao da nauka prognozira buduće događaje, postavlja se pitanje zašto niko ne upozorava blagovremeno, osim recimo informacije koja je bila dostupna na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Ljudi ne znaju mnogo o ovoj temi, ne razumeju naravno šta su sunčeve bure, magnetne erupcije na suncu, sunčeve oluje, ali osjećaju promene.
Ako ja samo mogu, da, ako bih ja samo mogu da dodam, da, u vezi ovoga, znači meteorološke prognoze kada se izrađuju informacije o tome, o postojanju sunčevog vetra i o postojanju geomagnetnih bura, nisu deo izrade te prognoze. Razlog za to je zato što je domet uticaja ovog fenomena vrlo ograničen. Atmosfera je jedan složen fluid koji je višeslojan, u atmosferi postoji nekoliko slojeva koji međusobno nekad manje, nekad više interaguju. Sloj u kome se dešava meteorološko vreme, da kažem, naziva se troposfera i on je negde visine recimo od 10 do 15 km, zavisi od kog dela planete, o kom delu planete pričamo, i taj sloj je odvojen od viših slojeva atmosfere. Prvi do njega je takozvani stratosferski sloj, jednim slojem, uskim slojem koji se zove tropopauza, i to je neka vrsta poklopca koja nam onemogućava da taj niži sloj atmosfere gde se dešava meteorološko vreme komunicira sa višim slojem atmosfere. Uticaj sunčevog vetra uglavnom je vidljiv, i to u vrlo ograničenom obimu, na te više slojeve atmosfere, koji, pošto je atmosfera isto jako visoka, neki slojevi su visoki preko 100 km, tako da uticaj sunčevog vetra možda se vidi u tim višim slojima. U tom najnižem sloju atmosfere, troposferi, ovaj uticaj je više nego ograničen i vrlo su retki fenomeni koji mogu da se povežu sa problemom sunčevog vetra. A ako pričamo evo konkretno, pošto sad skoro se dogodio taj uragan Irma koji je pogodio Sjedinjene Američke Države, koji je inače vrlo dobro prognoziran, čak desetak dana pre nego što je taj uragan pogodio južne delove Floride, mi smo znali njegovu putanju i znali smo da će taj uragan pogoditi južne delove Floride, između ostalog zbog toga je dobro prošla ceo taj proces evakuacije i, da kažem, sklanjanja stanovništva od te negativnog efekta ovog uragana.
Ali čekajte, kako dobro prošli 55 petoro mrtvih, ogromna materijalna šteta.
U prošlosti jedna od uspeha meteorologije jeste zato što upravo ti sistemi za rano upozorenje u prošlosti od uragana su često stradali po desetine hiljada ljudi, baš zbog toga što nisu bili dobre prognoze, nisu bile dovoljno kvalitetne i nisu bili dovoljno dobri sistemi za upozoravanje, tako da u prošlosti i štete, posebno kada pričamo o ljudskim životima vezano za uragane i za tropske oluje, su bile mnogo veće nego što su to danas. Znači, u meteorologiji, zbog toga što je uspešno, možemo da prognoziramo sad i do desetak dana unapred takve pojave, rezultat toga je zato što su, na primjer, ljudske žrtve zaista puno, dosta smanjene nego što su bile u prošlosti.
Naravno, ako se to znalo, zašto se ljudi nisu evakuisali?
Pa, na Floridi
znamo, recimo, kršeći sve pred sobom, najprej na Karibskim ostrima, zatim na delu teritorije Kube, onda svom snagom po Floridi, i tako dalje. Irma je prvi uragan koji se punih 37 sati kretao brzinom većom skoro 300 km.
Na Floridi je evakuisano 6,5 miliona ljudi. To je bila najveća organizovana evakuacija ikada, baš zbog toga što je prognoza bila jako dobra. I htio samo da kažem, izrađena prognoza ovog uragana u sebi nije imala informaciju o bilo kakvoj geomagnetnoj buri ili sunčevom vetru. Uticaj tog fenomena, kažem, na te najniže slojeve atmosfere u kojima se dešava vreme i u kojima se dešavaju svi ti burni atmosferski procesi koje mi nazivamo meteorološkim vremenom, pošto mi u srpskom imamo vreme, nemamo posebnu reč za to meteorološko vreme, svi ti fenomeni meteorološkog vremena ne pokazuju vrlo malu ili vrlo ograničenu vezu sa tim što se zove geomagnetna bura. Ponovo, kažem, uticaj geomagnetnih bura i solarnog vetra može da se uoči u atmosferi, međutim to je najčešće vezano za neke jako visoke slojeve u atmosferi koji su recimo iznad 60 ili 70 km. Jedan od najzanimljivijih ljudima fenomena za koji svi znaju jeste fenomen polarne svetlosti, koji je u ovim situacijama dosta izraženiji, onda čak i ljudi koji žive na južnim geografskim širinama mogu da prisustvuju tako jednom zanimljivom fenomenu kao što je polarna svetlost. Tako da u tom
pored ovoga, jer ovo čemu profesor Đorđević priča je prognoza, a tu dolazi onaj deo koji je definitivno, što se tiče meteorologije i prognoze i toplotnih talasa, da približimo negde kod nas ono što nas boli, da tako kažem, i velikih intenziteta padavina jeste unapređena. Ali onda imamo onaj drugi deo priče, rane najave. Znači, definitivno ovaj deo sistema rane najave u Americi funkcioniše mnogo bolje nego što je slučaj za Kubu ili Karibsko ostrvo. Naravno, opet kad se poredi sa nekim prethodnim periodom, znači unapređeni su sistemi. I kod nas je ovaj sistem neke rane najave unapređen u smislu da Hidrometeorološki zavod, recimo, daje one najave nailaska toplotnih talasa. Pa sad već svi negde prepoznajemo onu priču o žutim i crvenim i ostalim alarmima, odnosno pojavama koje negde najavljuju, što ranije nije bio slučaj. Definitivno sistem rane najave je jako bitan, i jako je bitan u smislu da ovo što je već rečeno, znači vi negde imate smanjen broj ljudskih žrtava i materijalne štete s jedne strane. S druge strane, da li je baš materijalna šteta manja, to je vrlo diskutabilno s obzirom da se intenziteti ovih pojava povećavaju, znači sa vremenom, što je opet negde uzrok, odnosno posledica.
Recimo zemljotres u Meksiku najjači u poslednjih 100 godina.
Jeste, tako da definitivno, znači sistem rane najave jeste jedan od značajnih alata, da tako kažem, za neku najavu, za upozoravanje, za pravovremeno reagovanje, ali vi uvek, znači, imate onaj deo stanovništva koji ne želi da se skloni. Vi ste i kod ovog čuvenog sada poslednjeg uragana imali, i po našim medijima mogli ste da ispratite, hrabra Srpkinja i hrabra Srbi nisu otišli, nisu se evakuisali. Mislim, prosto, znači, tu negde treba raditi na svesti ove ljudi, ali definitivno ja smatram da sve ono što radi nauka je jako korisno, ali da prosto negde mora da se prebaci na život, odnosno da se ovi sistemi koji definitivno, tako kažem, smanjuju štete i odnosno približavaju rezultate nauke svakodnevnom čoveku i smanjuju neke posledice za običan život.
Profesore Mihajlović, izvolite.
Znači, pošto već su lepe stvari prethodni govornici rekli, i svakako da je sve tako. Ako samo uđemo malo u istoriju, pa kako je krenulo da se izručava to kosmičko vreme. Giovanni Battista je italijanski astronom, je 1872. godine dobio da objasni to vreme, znači prije 100 nešto godina, da objasni upravo pojavu aurore, a pojave aurore su upravo ti svetlosni fenomeni koji prate snažne solarne bure i ovakve solarne bure i geomagnetske bure. Uh-huh. Znači, ako se to dešava, onda on je, dajući interpretaciju te jedne aurore koje je morao da isprati i druge koje je proučavao tad, u to doba, on je rekao da sve se to ne može objasniti klasičnom meteorologijom. Ne, da. Nego se mora potražiti nešto drugo. I ako se on pita, ako bi on mogao da nađe, onda je on našao kosmika meteorologika. Uh-huh. Nasao da je to kosmička meteorologija. Da je to kosmičko vreme. Vi danas imate solarno vreme, vi danas imate istraživanje koje pokrije magnetsko vreme, gdje se upravo ovi događaji, ta energija koja dođe, ona će u svim slojevima, bez obzira kako mi to delili, ona će energetski će se nešto da promeni. Ta razmena energije će uraditi nešto i doći do pojave ovih ekstremnih stvari.
Da, znači, dakle, možemo ekstremni da kažemo događaje, da solarne bure utiču na događaje na čitavoj planeti.
Tako je, pošto je to planetarnog karaktera, da. Sve što možemo na informacijama prikupiti, dobro dođe. Šta se desilo po prvi puta sada kada smo pratili šta radi uragan Irma, šta se dešava posle zemljotresa, dešava se da je po prvi puta neki naš državni organ, Republički geodetski zavod, sa svoje observatorije koju ima, dao ovu informaciju, a u svim prethodnim slučajima kada je bila jače bure, interesantnije bure i ona 2003. 2004. mi smo to preuzimali sa sajtova drugih. Uh-huh. A ovog puta, znači, to istraživanje koje se radi u institucijama u Srbiji može da se iskoristi i može da se krene u to rano najavljivanje i da se tu postignu jako dobri rezultati. S obzirom da je ovu, znači, najavu ovakve jedne solarne i geomagnetske bure pratili su zaista, ako mogu tako da kažem kolokvijalno, bombastični naslovi u svim medijima, ne, u svetu, kad god se najavljaju ovakvi događaj, inače prate takvi naslovi, tako se reaguje.
Da, pričat ćemo svakako o tome koliko je ovo izuzetno, da kažem, bitno za sve države, ali ono što zanima ljude jeste... činjenica da je utvrđeno, ali ljudi ne znaju o tome puno, da solarne i geomagnetske bure utiču na naše zdravlje, ali i na rad satelitskih komunikacionih sistema, elektromreže, mobilne telefonije, GPS tehnologija, radarskih sistema za navigaciju. Da krenemo od zdravlja. Na koji način solarne aktivnosti utiču na zdravlje ljudi? Izvolite.
Pa ako treba, znači, ako bismo želili da govorimo o tom geoefektivnom utjecaju ovakvih događaja, onda moramo proći ovaj prethodni deo koji je najavljen. Sve što se tiče tih komunikacionih sistema, sistem uređaja za navigaciju, GPS platformi, inače svega toga što čini taj tehnološki svijet, sve to kad se pojave ovakvi ekstremni događaji, sve će to da reaguje. Od solarnih ćelija na satelitima, od komunikacijnih sistema na satelitima, od prekida komunikacije satelita sa stanicama na zemlji. To će da prođe posle 5 do 6 sati kada naiđe glavni udar te energije koje nosi sunčev vetar. To će da se smanji, to će proći. Ali ostaje da će se taj kumulativno preko tih meteorotropnih reakcija naših preneti na psihofizičko zdravlje i stanje ljudi, cijele populacije. To je, ove pojave su planetarnog karaktera. Svugdje će biti reakcije toga različite.
Koje su reakcije najčešće? Koga, da kažem, na koga utiču? Da li smo svi podjednako osjetljivi na te solarne utjecaje?
Na te solarne utjecaje najpre reaguju meteoropate. Naravno, hipersenzitivni ljudi, određene kategorije, bolesnika.
Deca, trudnice.
Tako je, deca, trudnice. Sve smo to u onom našem saopštenju najavili, kako se treba, kad se tako nešto najavi, koji se upozorenja i mera upozorenja treba pridržavati. To sve važi kad naiđu ovakvi događaj. Kako će odreagovati, zavisi od toga kako je stanje. Znači, očigledno da ćemo mi preko naše mentalne aktivnosti, našeg biofizičkog potencijala, našeg bioelektromagnetskog potencijala, ako mogu tako da kažem, odreagovati kao organizam. Samo što mi svi imamo tu elektromagnetsku kompatibilnost različitu i ona zavisi od toga kako ćemo se u odnosu na egzogene faktore rizika koji su u spoljašnjoj sredini, u životnoj sredini prilagođavati.
Mnogi su se žalili na slabu koncentraciju, na loš san, razdražljivost.
Tako.
Kako, šta su vaši savjeti, evo?
Saveti su
kad
da...
nove solarne bure.
Gledajte,
za...
znači, kad se najavljaju ovakvi događaji, kada se oni dešavaju, onda treba, što se tiče same radne aktivnosti, treba u nekim intervalima od sat vremena, barem jedno desetak, 15 minuta praviti pauze, pa onda nastaviti svoju radnu aktivnost. Ako su u pitanju fizičke aktivnosti, te sve fizičke aktivnosti raditi u prepodnevnim satima, nikako raditi to u vreme kada je nije potrebno izlagati sa određenim fizičkim naporima. To su neke opšte mere koje preko medicinskih ustanova i daljeg sistema najavljivanja ovakvih upotrebe svih drugih institucija može se edukovati naše stanovništvo, edukovati građani, da one svi znaju kako se treba ponašati, od zaposlenih, radno aktivnih, do onih koji su u toj kritičnoj grupi.
Ja moram da kažem, ja se ne razumem uticaj magnetnih bura na ljudsko zdravlje, volio bih da pročitam neki rad naučni koji govori o tom, ili neku dokumentovanu epizodu u kome se jasno vidi šta se desilo posle, s obzirom da smo mi vjerojatno preživjeli puno geomagnetnih bura u prošlosti. Moguće da postoji neki dokument u kome postoji direktna veza između zdravlja ljudi i geomagnetnih bura u smislu sistematskog razumevanja i brojeva, koliko ljudi je zaista osetilo kakvu tegobu.
Ili aktivnosti na suncu.
Aktivnosti. Samo ja plašim se da neki put ovakve vrste najava mogu da dovedu do nečega što se desilo i 99. godine, kada je bilo pomračenje sunca i kada je kod nas zavladala neka vrsta blagog ekstremnije uplašenosti, da ljudi nisu smeli tog dana da izađu napolje zato što su mediji obaveštavali da se radi o vrlo opasnoj pojavi pomračenja sunca, kada ne sme da se pogleda u sunce, kada moramo svi da sedimo u kući, da ugasimo televizor, spustimo rulet,
da oslepite, bilo
i tako dalje. Naravno, ja sam tog dana recimo bio na Paliću i gledao sam pomračenje sunca najnormalnije sa još nekoliko hiljada ljudi koji su se odvažili u tom trenutku da odu tamo. Videli smo da su ove godine u Americi bilo totalno pomračenje sunca, gde su hiljade ljudi su i milioni ljudi su posmatrali direktno pomračenje sunca, i mislim da neki put ova vrsta najave koja deluje ovako malo zastrašujuće, posebno kad se kaže da osetili smo svi vrtoglavicu, ne znam nija šta, da pri tome ne postoji jasna naučna veza ili neka jasna naučna sistematska analiza brojeva koji zaista su realnost, da u tom smislu možda možemo ljude da odvedemo neku stranputicu i da se zaista sledeći put kada čuju da nailazi geomagnetna bura pobegnu svi u podrume, da se sklone. Koliko ja vidim, zadnjih 5-6 dana smo mi ipak bili prilično živahni, nismo baš svi nešto, da kažem, ostali u krevetu i nismo otišli na posao, zatvorili škole i tako dalje. Tako u tom smislu treba biti nekad oprezan kad se takve stvari najavljuju, upravo da ne bi došlo do ovih nekih kontraefekata. Ja kažem, lično ne znam nijedan naučni rad, niti nijednu naučnu analizu koja dovodi ovako snažnu vezu geomagnetnu buru i ljudsko zdravlje kroz neku, da kažem, detaljnu statističku proveru svega toga i verifikaciju takvih događaja. Lično verujem da može da postoji neka veza, ali mislim da je ta veza vrlo, vrlo, vrlo ograničena i vrlo, da kažem, svedena na neke okvire u smislu da ako vas tog dana generalno boli glava, da vas neće zaboleti više glava nego što bi vas inače bolio, tako nešto.
Mislim da je to vam prostora za nova istraživanja.
Eto, to vam prostora za...
Pa da, mnogi postavljaju pitanje, dakle, da li su uragani, zemljotresi, poplave, ali i naša psihofizička aktivnost posljedica zbivanja na suncu, počeli smo tom temu.
Da, uragani, poplave, intenzivne padavine nisu posljedice uticaja i događaja na suncu. Intenziviranje ovih ekstremnih događaja koje smo svedoci posljednjih godina su rezultat jednog drugog procesa koji se zove proces globalnog zagrijavanja ili klimatskih promjena. Naša klima je drastično promijenjena zadnjih stotina godina. Globalna temperatura je danas više u proseku za oko 1 stepen nego što je bila pre 100 godina. Ljudima to ne deluje puno u geološkim razmerama, to je fantastično puno za tako kratko vreme. Kada prelazimo iz ledenog doba u međuledeno doba, temperatura planete se promeni oko 4-5 stepeni, međutim za tu promjenu je potrebno sačekati 10.000 godina. Mi smo za 100 godina uspeli da povećamo temperaturu za 1 stepen, što je presedan, i promjena u toj srednjoj vrednosti temperature dovela je da se i taj spektar raznih vremenskih situacija pomerio u stranu prema tim ekstremnim događajima, tako da smo mi danas svedoci i danas možemo jasno da dokumentujemo brojevima koje su se ekstremi koliko promenili i koliko su oni u vezi sa procesom klimatskih promjena. Tako, na primjer, kada pričamo o toplotnim ekstrema i ovim jako visokim temperaturama, dugim toplotnim talasima, mi danas imamo duplo više i duplo su duži toplotni talasi nego što su bili sredinom prošlog veka. I čak neke istraživanja pokazuju da su 3 od 4 toplotna talasa posljedica klimatskih promjena i da uopšte ne bi postojali. Kada pričamo o ekstremnim padavinama, mi isto znamo da kod nas u regionu iz godine u godinu se povećava taj broj dana sa ekstremnim padavinama. U meteorologiji prvi prag za upozorenje od ekstremnih padavina je 20 litara po metru kvadratnom i takvih dana kada padne preko 20 litara po metru kvadratnom je sve više i više kod nas u regionu. Razlog zašto se to desilo, zato što topli atmosferu u sebi možda sadrži više vodene pare. Ako imate više vodne pare, možda naravno da očekujete i više kiše. Za neke druge fenomene kao što su uragani, mi danas ne možemo precizno da kažemo da njih ima više ili da su uopšteno jači nego što su bili u prošlosti, ali za jednu vrstu uragana možemo da kažemo da postoji uticaj klimatskih promjena na njih, a to su izuzetno jaki uragani kategorije 4 i 5. I mi znamo da zbog toga što atmosfera ima više energije, zbog tog celog procesa, ti procesi mogu da budu intenzivni. Tako da klimatske promjene ne izazivaju uragane, ali doprinose da pojedini elementi tih uragana, posebno kad su oni vrlo jaki, vrlo snažni i moćni, da oni budu još jači nego što su bili u prošlosti, pa zbog toga, da kažem, možemo imati i situaciju da oni donose više štete. Tako generalno promjena klime ne izaziva ekstremne događaje, ali omogućava da oni budu češći i nešto intenzivniji nego što su bili u prošlosti.
Ja mogu samo da se nadovežem na ovo što je Vladimir rekao, znači ovo što mi znamo i što je dokumentovano, znači za sve one koji su klimatski skeptici. Prvo, ovo što znamo i što je dokumentovano je posledica rada, između ostalog, ili vođeno prevashodno međunarodnim panelom o promeni klime. Kad kažemo dokumentovano, znači bazirano na merenjima, znači skupine naučnika su sedele nekih 70-ih, 80-ih, puštale neke projekcije, znači pravile neke dugoročne prognoze, recimo, znači, koje su očekivanja u smislu promjena klime? Pa su onda vršili merenja, pa smo se vratili, znači, 20 godina unazad, pa su onda prosto dokazali, znači, u tom smislu znamo i u tom smislu je, znači, dokazano da su uticaji promjena klime ti koji povećavaju intenzitet ekstremnih pojava. Tako da prosto, i ono što još moram da dodam, da znači niko ne isključuje u toj priči ni Milankovićevu teoriju, ni ostale prirodne uticaje na promene klime. Znači sve to je uzeto u obzir, pa je na to znači su rađene analize koliko ljudski faktor utiče na ove promene klime i dokazano
to
je da...
To pitanje, da utiče, da.
Upravo.
Ako mogu da dodam samo za uticaj, ako gledate precizno te analize i hoćete da vidite koliki je uticaj ljudskog faktora, odnosno prirodne faktore, postoji broj kojim je to određeno i verovat će sad puno začuditi ljudi, ali uticaj ljudi je danas 110%. Šta to znači? To znači da smo mi za 10% prebacili naš uticaj na globalnu temperaturu, međutim ostali prirodni procesi su doprinjeli da tih 10% bude poništeno. Tako da nije bilo nekih drugih uticaja kao što je sunčeva aktivnost, kao što je vulkanska aktivnost, kao što su Milanković ciklusi. Ova promjena temperature bi bila još za jedno 10% više nego što je danas. Tako u tom smislu nama priroda trenutno pomaže da mi, kažem, budemo malo sporiji u tom procesu promjene klime u odnosu na ono što ljudi. I to je broj koji je kvantifikovan i koji je vrlo jasan i postoji u nizu izveštaja i puno istraživanja pokazuje da je to što je danas činjenica upravo da je ljudski faktor taj koji je prevagnuo na toj vagi i da je on danas dominanta stvar koja dovodi
do ovakve
stvari.
Svakako, sada je trenutak da se otvori debata o klimatskim promenama. Pričat ćemo o tom u drugom delu emisije, ali moram da se vratim na solarne bure. Profesore Mihajloviću, koliko sam vas razumela, promene sunčevog zračenja, aktivnosti sunčevih pega, snažna eksplozija na suncu, rekli ste, emituju ogromnu energiju koja ulazi u snažan sunčev vetar i u tokove čestice usmerava prema zemlji. Dakle, to očigledno ostavlja nekakve posledice.
Tako je. Kada taj energija nošena sunčevim vetrom dođe na rastojanje od 10 prečnika zemlje, onda počinje da vrši, ona je u geoefektivnoj poziciji, počinje da vrši uticaj na sve slojeve, na sve slojeve, na magnetosferu, na magnetsko polje, na geomagnetsko polje, na magnetosferu, jonosferu i atmosferu zemlje. Znači, taj uticaj se tu dešava. Dešavaju se sada različiti procesi koji dinamiku i strukturu svega toga menjaju. Znači, fizički procesi, a te procese, znači sve što se dešava u magnetosferi i ionosferi je određeno promenama magnetskog polja Zemlje. Znači, ne. Magnetskim poljem je određeno. Pošto imamo registrovanu geomagnetsku buru, ta magnetska energija je ušla u sledeće procese i menja strukturu, znači magnetosfere, menja njen oblik, pritisak se taj menja. Ta energija ide dalje prema Zemlji. Kada energija sunčevog vetra dođe na 6,6 prečnika na rastojanju od Zemlje, onda je uticaj taj geoefektivni izražen i to se pokazalo na primjeru magnetske bure iz 89. godine, iz marta 89. godine, kada je došlo do potpunog pada energetskog sistema u Kanadi i u Severnoj Americi.
U državi Quebec, da.
Tako je.
Jake bure zabeležene su i 2013. 17. i 19.
Tako
marta.
Je, to
taj
sve...
događaj nazvan magnetska bura Svetog Patrika.
Kada se govori o ovim stvarima, promjene meteoroloških parametara, promjene meteorološkog vremena, promjene vremenskih situacija, ekstremnih događaja u promjenu meteoroloških tih parametara, kao što su na primjer uragani, kao što su snažne oluje, to se definiše upravo u sistemu Sunce, Zemlja, u geoprostoru tih interaktivnih procesa gdje se dolazi do razmjene ogromne energije.
Ovo što smo spomenuli pre bloka reklama, moram da vas, izvinite, prekinem, spomenuli smo ovu buru iz 2013. Da li je to u vezi sa banatskom opštinom Žitište, selom Tebej, gde se razvio snažan tornado, mnogi će se setiti, kada je uništeno više od 100 kuća?
Tako je.
Da li je to posljedica bila...
upravo to, znači to je bila, znači to je bila interesantna solarna geomagnetska bura koja je u mnogo radova obrađivana i biće obrađivana u narednih 10 godina.
E sad moram da pitam profesora zbog čega se nasmeo profesor Đurđević.
Pa slušajte, malo pre sam vam rekao, znači uticaj magnetnih bura na deo atmosfere u kome se dešava vreme, u kojem se dešavaju ovi procesi, je zaista nemerljiv. To je otprilike kao da ižarite ruku koprivom i onda vas ujede komarac i onda vi se žalite što vas je komarac ujede, da vas ruka svrbi zbog ujeda komarca. Znači, rekao sam malo pre, uragan Irma je prognoziran gde njegova putanja, intenzitet i mjesto gde će da udari, gde će dodirnuti kopno, prognoziran je 10 dana pre nego što se to desilo. Ta prognoza nije uzela u obzir geomagnetnu buru. Da li vi mislite zaista da je moguće nešto prognozirati 10 dana unapred, a da ne uzmete neki faktor koji je toliko važan kao što je u ovom slučaju predstavljen. Znači, da, kao da uragani ne bi postali bez geomagnetnih bura.
Znači, vi se ne slažete s profesorom?
Apsolutno se ne slažem, zato što, kažem vam, nemoguće da vi prognozirate nešto 10 dana unapred, a da izostavite tako jedan, da kažem, po znacima navoda, važan faktor kao što je geomagnetna bura. Da su geomagnetne bure tako važne, mi ne bi bili u stanju da prognoziramo ni uragan, ni jake intenzivne padavine, ni jake vetrove, što inače meteorolozi danas vrlo uspešno rade. I prognoze danas su ponekad dobre i po 10 dana unapred, ne koristeći uopšte informaciju o geomagnetnim burama i dešavanju na Suncu. Jedinu informaciju koju numeričke prognoze uzimaju u obzir da bi izračunali prognozu vremena jeste intenzitet sunčevog zračenja koje dolazi na vrh atmosfere. I taj intenzitet sunčevog zračenja se naziva solarnom konstantom i on se menja otprilike oko 0,1% tokom tih sunčevih ciklusa, znači vrlo malo. Tako da meteorolozi smatraju to zaista konstantom i ne uzimaju u obzir promjenu tog broja. Znači, meteorolozi kad izrađuju svoje prognoze ne koriste informaciju o promjenama na Suncu, zato što su te promjene skoro nemerljive na površini. Tako da ja kažem ponovo, ako vi mislite da je zaista, i drugo, meteorolozi svakog dana 4 puta u toku dana izrađuju prognoze, i kažem opet, verifikuju prognoze, ja mogu da vam kažem svaka meteorološka prognoza koliko je zaista dobra, koliko je tačna i koliko je dugo dobra. Ako vi zaista mislite da je toliko obiman posao i toliko uspešno koji se radi godinama unazad, došavši do ovoga da 10 dana unapred znamo putanje uragana, ako u tom poslu mi ne uzimamo geomagnetne bure koje su potencijalno neka veza, kako je onda to moguće da tako dobro prognoziramo, a da ne koristimo uopšte tu informaciju?
Izvolite.
Naravno, za uragan Irma korišćeni su podaci solarno-geofizičke aktivnosti, korišćeni su podaci da li je bila eksplozija na Suncu, nije bila eksplozija na Suncu, i sve je to korišćeno. Međutim, ovaj događaj koji smo naveli, on je izazvao to. Dve nedelje pre toga je bila je registrovana ta solarna i geomagnetska bura. Ne kaže se ovdje da geomagnetska bura može izazvati određene promjene meteoroloških parametara. Govori se solarna.
Imamo saopštenje
naše. Solarna bura. Snažna solarna bura. Snažna solarna bura iz marta 89. godine je donijela snažnu geomagnetsku buru. Desilo se to što se desilo. Također je došlo do narušavanja temperature vazduha na lokaciji Beograda u tom mjesecu celo. Pa je raspodela temperature vazduha i vlažnosti drugih meteoroloških parametara. Ovdje govorimo o promjenama meteoroloških parametara, a klimatske promjene su astrofizička proučavanja, astrofizički faktori, da, promjena solarne konstante, ali šta može promijeniti tu solarnu konstantu? Istraživanja su pokazala da energija koju nosi solarna i geomagnetska bura, koji su povezani fenomeni, energija na polarnim širinama, ona menja meteorološke parametre i menja i klimatsku situaciju na neki način, klimu menja, znači ta energija ima, je to dovoljno jaka za 3 do 5 sati se promeni, znači promeni se određena sinoptička vremenska situacija. A na srednjim širinama u ovom pojasu gdje je smeštena Srbija, jer je često bilo pitanje da li će ovo da utiče samo na Srbiju, pošto su ovo planetarne stvari, znači odnose se na cijelu planetu Zemlju, onda je znači promjena ta se energija, ta je dovoljno jaka da se promjene osjete već posle prve reakcije u atmosferi osjete se 5 do 8 sati od same najave, odnosno od samog registrovanja na instrumentima takvog jednog fenomena.
Da čujemo profesora Pavlova na reklame.
Znači, ja sam diplomirao meteorologiju, magistrirao meteorologiju i doktorirao meteorologiju i to sam doktorirao iz nekih oblasti koji su vrlo bliske prognozi vremena. Godinama koristim alate kojima se meteorolozi služe da prognoziraju vreme. Pored toga, 2 godine sam radio privremeno kao naučni saradnik u centru Nacionalne američke meteorološke službe koja izdaje prognoze kao što su bile prognoze za uragan Irma, tako da znam kako i tamo funkcioniše proces izrade prognoze vremena i koji se podaci koriste.
Dobro, ali,
samo
ali,
trenutak,
ali vi...
moram da završim. Hoću da kažem da i kad se izrađuje prognoza vremena...
Ne smatrate da su solarne erupcije na Suncu toliko bitne?
Sagovornik je malo pre rekao da pri izradi prognoze vremena se koriste informacije o solarnim burama. Ta informacija pri izradi meteorološke prognoze se ne koristi ni u Američkom nacionalnom meteorološkom centru koji je uspeo 10 dana unapred da prognozira, zato što sam tamo sedeo, koristio sam taj alat uz pomoć koga se prognozira vreme i znam koji su podaci, ulazni podaci za taj alat. I odgovorno tvrdim da u taj alat ne koristi informaciju o geomagnetnim burama, zato što sam deo tog procesa. Ja, između ostalog, mogu sam uz pomoć tog alata da izračunam prognoze.
Pa ja nisam magistrirala ni doktorirala meteorologiju, ali sam meteorolog po struci. Ono koliko se sećam iz perioda studiranja, morala bih da se složim sa profesorom Đurđevićem, ali kažem, eto, mislim, ja sad već onako dosta dugo u državnoj administraciji, te sam više državni službenik i ono što sam rekao što se tiče uopšte klimatskih promena, mislim, stvarno fenomen, znači kao takav, nisam nikad nešto pretjerano pratila. A što se tiče klimatskih promena, za mene kao predstavnika države potpuno jasno šta je uzrok istih.
17.46, Radio Beograd 1, čućemo blok reklama i nastavimo razgovor.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Manfred Simfonija. Na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
Eko.
10,5 minuta preostalo je do 18 časova. Razgovaramo o fenomenima u magnetskom polju sunca, solarnim burama, ali i o klimatskim promenama. Gosti u studiju: dr. Vladimir Đurđević, Institut za meteorologiju Fizičkog fakulteta, Danijela Božanić iz Ministarstva zaštite životne sredine i profesor dr. Spomenko Ivo Mihajlović, načelnik odelenja za geomagnetizam i aeronomiju Republičkog geodetskog zavoda. Vi se dakle ne slažete oko uticaja solarnih bura na klimatske promene.
E sad,
da profesori objasnim svoje argumente. Ako se osvrnemo konkretno na ovaj uragan koji je jedan od najjačih u istoriji, da li je, može li se povezati globalno zagrevanje izazvano ljudskim faktorom sa Irmom, odnosno da li je sada trenutak da se ozbiljno otvori debata o klimatskim promenama ako imamo u vidu i činjenicu da je u junu američki predsjednik povukao Ameriku iz Pariskog klimatskog sporazuma, gde je 147 država potpisnica o zajedničkoj akciji na snižavanju emisije štetnih gasova koji pregrevaju atmosferu kao i svetsko more.
Evo ja moram. Ja moram prvo da kažem ovako, znači definitivno, ja mislim da ovo što više, ja prosto ne mogu da verujem da je ikome sporno da je sve ovo što se dešava posledica klimatskih promjena izazvanih ljudskim aktivnostima.
Kad kažemo sve ovo što se dešava,
znači,
da li tu
povećan intenzitet i
sunčevog zračenja? Erupcije na suncu
mislim na origane, mislim na toplotne talase, tako
topove,
je, znači da. Na njihov intenzitet, na povećanje čestine i tome slično. Znači, prvo to. Druga stvar, ono što moram da, i mislim da prosto debata izazovima i načinima reakcije na izmenjene uslove, promene klime, jako dugo traje. Ono što je negde na globalnom nivou.
Zašto? Zato što su interesi različiti.
Pa vidite, da kažem nešto, interesi su u svemu, interesi su i u proizvodnji automobila, da. Pa se proizvode automobili, mislim. Ja mislim da generalno, nažalost, ja nisam zbog toga pretredno srećna, ali interesi pokreću svet, mislim, interesi pokreću nauku, interesi sve pokreću, a mislim da mi negde trebamo da vidimo gde je tu neki naš interes. A naš interes je sigurno da ne dozvolimo da imamo 60 tropskih dana ove godine i da ležimo i da se pravimo kao da se to ne dešava. Znači, naš interes je da vidimo kako da reagujemo na to što definitivno znači nije.
A ovih, da objasnimo, 60 tropskih dana su posljedica čega?
Da, 2/3 recimo od tih 60 tropskih dana su posljedica klimatskih promjena. Da nema procesa globalnih klimatskih promjena, ove godine ne bismo imali 60 dana, nego bismo imali 2/3 manje od tih 60 dana, znači to je, imali bismo samo 15-ak recimo ili 10-ak tropskih dana.
Izvolite, Danijela.
Što se tiče sporazuma iz Pariza, znači ja mislim da je 2015. godine onog trenutka kad je potpisan taj sporazum i kad ga je potpisalo preko, mislim, skoro
147
država, znači da je jasno da negde postoji konsenzus, znači, jer taj sporazum su potpisale vlade. Da li ćemo da kažemo da je 200 vlada, 200 država neozbiljno? Znači, to je prva stvar. Druga stvar, što se tiče Trumpove administracije, njegove najave izlaska iz sporazuma iz Pariza. Znači, prosto da ne bi došlo do pogrešne percepcije. Znači, američka administracija nije onog trenutka kada je predsjednik američke administracije došao i rekao mi ćemo sada da izađemo iz sporazuma iz Pariza, izašli iz sporazuma iz Pariza. Znači, procedura izlaska sporazuma iz Pariza, odnosno trenutak kada je zaista moguće da to Amerika učini tehnički, praktično, realno u životu i da izađe, ako sada pokrene proceduru, odnosno ne može još uvijek da pokrene, je nekoliko dana posle novih izbora u Americi. Znači, to treba da se zna. Da li je sada sve to što najavljuje sadašnji predsjednik Amerike, ono što će se desiti za koju godinu, ostaje da se vidi. Nisu retke pojave, recimo sa Australijom se dešavalo, sa Kyoto protokolom, da su imali dva puta ulazak i izlazak iz Kyoto protokola Australije u zavisnosti od toga kada je koja vlada bila. I ono što treba da se ima isto u vidu, znači, koliko god i čak i da Amerika izađe potpuno iz sporazuma iz Pariza, postoji jako veliki broj država u Americi koji se jako ozbiljno bave i imaju jako velika ulaganja i obnovljivih obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost. Znači, tako da prosto čak možda ako dođe do tog trenutka da se faktički i kao vlada Amerika isključi sporazum, samo isključi sporazum iz Pariza, to ne znači da ne čini ništa da bi smanjila svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Profesor, izvolite.
Pa samo na ovo što je rečeno da taj toplotni talas, ako se samo istraživanja su pokazala da proučavanje tih sekularnih solarnih ciklusa, odnosno onih solarno-geomagnetskih ciklusa koji traju oko 22 do 24 godine, znači kad se posmatraju promene u parnom i neparnom sunčevom ciklusu, a to zavisi od orijentacije magnetskog polja Zemlje i magnetskog polja Zemlje prema magnetskom polju Sunca, u tom slučaju znači treba reći da se u neparnim sunčevim ciklusima znači ta veza, interakcija, odnosno uticaj tih egzogenih faktora, pa ako to možemo reći, ovaj solarno-geofizički proces i na promene klime mogu biti vidljiviji, tako da se prepoznaju ponekada i ovi toplotni talasi, kako mogu da oni da naiđu.
A ako kažemo da solarni ciklus u proseku traje 11 godina, šta
tako
to znači?
Ako se posmatra samo kako jedan sunčev ciklus, ako se posmatra parni i neparni, onda on traje 22 do 24 godine i kažemo da u neparnom sunčevom ciklusu, znači da su ove reakcije, odnosno taj geoefektivni uticaj ovakvih pojava može biti izraženiji, pojačaniji.
Profesore Đurđević, izvolite.
Pa evo, ako mogu da kažem, samo uticaj Sunca na klimu na planete Zemlje postoji iz razloga zašto. Zato što je Sunce izvor energije i većina dešavanja u klimatskom sistemu Zemlje koje mi smo danas vidimo i svedoci smo, i energija na osnovu koje nastaju ti procesi su u stvari došli sa Sunca kao sunčeva energija. Međutim, uticaj Sunca na ono što su ljudi uradili opet je skoro nemerljiv. Iz kog razloga? Zadnjih 50 godina sunčeva aktivnosti u padu, što znači da se smanjuje i broj sunčevih pega i ta konstanta koju mi nazivamo sunčevom konstantom, a mi smo svedoci s druge strane da globalna temperatura stalno raste. Ja ne znam kako neko može da nađe vezu između opadanja jednog faktora i porasta drugog faktora, pričajući da su ta dva faktora u pozitivnoj korelaciji, odnosno u korelaciji da porast sunčeve aktivnosti treba da dovede do porasta temperature. Ukoliko sunce bi zaista uticalo na klimatski sistem Zemlje na ovaj način, onda bismo mi u stvari za njih 50 godina trebali da se hladimo, a ne da se gremo, zato što je sunčeva aktivnost opala za njih 50 godina. Tako da veza, i zašto postoji uopšte ova veza? Zato što ako gledate u neke dalje periode u prošlosti, kada ljudski faktor na planeti Zemlje nije bio toliko izražen, nije mogao da se vidi, zaista je mogla se nađe neka vrsta korelacije između sunčeve aktivnosti i onoga što se dešavalo na Zemlji. Ta korelacija nije tako velika, ali je postojala.
A sada je ne vidite.
A sada se više ne vidi, zato što je ljudski faktor u stvari klimu doveo na jedne pokretne stepenice koje stalno guraju u jednom pravcu, a to je poraz
ostalo
globalne temperature.
Nam je još 2 minuta do kraja emisije. Rekli ste na početku da je nauka tu da prognozira buduće događaje, kako funkcioniše naša planeta, odnosno univerzum. Šta možemo da očekujemo?
Pa, kako će izgledati naša budućnost po pitanju klime, odgovor na to pitanje zavisi od toga da li će ljudi na ovoj planeti dalje koristiti fosilna goriva i nekontrolisano emitovati ogromne količine gasova sa efektom staklene bašte ili ne. Ukoliko to ne budu radili i budu se pridržavali iz Parijskog sporazuma, naša klima će zagrijati za još jedan stepen. Ukoliko to ne budu radili, planet će zagrijati još jedno 4 stepena do kraja ovog veka.
Profesore, kratko.
Pa, treba sve ovo uvažiti, naravno, i tu energiju koja nam dolazi treba se pripremati za nju i znati kako da odreagujemo za nju. Znači, to je naša budućnost, moramo razumevati sve procese, pa između ostaloga i ove solarno-geofizičke procese koji su, čini mi se, donose energiju koja nam mnogo znači. Da nema magnetskog polja, mi ne bismo bili zaštićeni, pošto ga imamo, onda ga trebamo i da čuvamo.
Izvolite, Danijela.
Pa ja ću samo da se nadovežem na ovo, znači definitivno ono što je suština, treba se spremati i treba pokušati da sve ono što može biti negativno zapravo negde aktivnostima, što kroz aktivnosti vlade, što kroz aktivnosti pojedinca se zapravo pretvori ili prebaci u neki benefit ili dobit. Znači, tako da preventiva svega po meni jeste ključ i mi se zaista kao ministarstvo negde trudimo da što više doprimo sa tim nekim preventivnim merama ka sektorima kako bi se na vrijeme reagovalo i na, mislim, nadajući se ova 2,5 stepena, a ne 4 do kraja veka, porastu temperaturi.
Hvala vam puno na učešću u emisiju Središtu pažnje. Moji gosti danas su bili profesor Spomenko Ivo Mihajlović, načelnik odeljenja za geomagnetizam i aeronomiju Republičkog geodetskog zavoda, dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta i Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promene u Ministarstvu zaštite životne sredine. Prijetan dan žele vam Miroslav Antonijević, Ljina Nukić i Olivera Simić-Milošević.